Gabon, Martin.
Bai, Gabon, Berdin.
Beno, hasteko joango gara guztionen atzean dagoen aztertzen, baina leheni kontaiguzu, zer da zehazki gaur Bilboko portura iritsi dena?
Oso ondo esan dezunez, da ondar bituminosatatik ateratako krudoa edo petrolioa, ez da oso kalitate txarrekoa dela edo, ez? Eta, imakina dezakegunez, bada ondar horretatik, ondar hori nahaztuta dagola petrolio horrekin, ez? Eta orduan banatzen dira biak, ez? Eta hortik daukagu olako alkitran modukoa, ez? Betuna modukoa, horregatik izena, ez? Bituminosa. Eta daukaguna da orain arte, petrolio bezala eta ustiatzen esen zerbait, ez? Baina orain petrolioa murrizten ari den bitartean eta garestitzen eta frakinekin edo haustura hidraulikokin gertatzen den bezala, rentagarria den petrolio mota bat, ez? Oso rentagarria ere ez, azoka eta gutxi aurkitzen ari direla, ez? Eta nolabait orain inposatzen ari digutela edo, ez? Kasu honetan Europan eta Euskal Herrian, ez?
Garrantzitsua, Martin, are honek edo ondar honek duen petrolea lortzeko zein prozesu burutu behar den, ezta? Kontaiguzu, nola lortzen da petroleo hau eta zein ondorio ditu prozesu horrek?
Prozesua bortitza da, ez? Esan degunez, ondarrakin astuta dago eta lehendabizi ondar hori ez da, nolabait heldu behar da, iritsi behar da. Orduan gainean dagon guztia kendu behar da eta gero olako arrobietan bezala edo mehatzaritza irikitan bezala, ez? Atera behar da ondarra, atera behar da hor dagoen lurra edo, ez? Eta hori imagina dezakegunez da sekulako triskantza, suposatzen du. Norbaitek nahi badu interneten ondar bituminosoak edo arenas bituminosas jartzen badu tar sands ingelesez ikusiko du argazkiak dira ikaragarriak, ez? Holako paisaiak dena beltzatuta ateratzen den alkitranengatik eta gauza da hori atera eskero eta mugitu eskero urarekin astutzen da eta bar, ez? Gero hori banatzeko ondarra zeratik petrolioa banatzeko edo erabiltzen da ur gehiago, ez? Garbitzeko moduan eta frakinekin bezala kimiko pila, ez? Erabiltzen dira eta hori olako piztinetara joaten dira, ez? Adibidez, badago bat dela sinkrudekoa, sinkrude da konpaini bat, dela lau trilioi litrozkoa, ez? Olako aintzira bat bezalakoa, ez? Dena ur toksikoarena, ez? Askotan ere ur horiek ibaietara joaten dira, ez? Adibidezan Athabasca ibai oso handia dela, sekulako arazoa daukate, zeren izurketak eta daude denbora guztia, ez? Garbitzeko ere ur asko hartzen da leku hoietatik, baina dena da olako ez dakit, zentzu gabekeria, ez? Gero transportea eta barrez, olako tren handiak erabiltzen dira, oso erregarria da, ez? Petrolio normala, konbentzionala, baino askoz gehiago, eta sekulako zuteak eta eragiten ditula, ez? Odibidetatik eramaten da, eta odibidek dauzkate izurketak denbora guztian, ez? Gure webgunean nahi duena edo ikus dezake ere, olako informazioa, ez? Zeren hori da, ez dakit, onarte zina, ez? Eta batez ere, hau guztia gertatzen ari dela Alberta estatuan, Kanadako mendebaldean, ez, kokatzen dela, eta zonalde eskualde guzti hori da bertakoek bizi diren eskualdean, ez? Petrolio bideak ere haien lurretatik pasatzen da, eta bueno, hauek daude zutitutak, ez? Honen kontra eta protestatzen eta horretan aritzen, ez? Eta bueno, alde horretatik guk ezin dugu olakorik jaso behar edo, ez? Hau sekulako eragina dauka eta ez dugu hemen nahi, ez?
Eta arazoaren oinarrian, Martin, gure gizarte eredua dugu, eza, petroleo kantitate izugarriak eskatzen dituen gizartea, ordea orain arte urte luzetan kontsumitu dugun petrolea ohiko ustiategiak urritu egin dira. Honen aurrean zein bide ari dira hartzen energia lorreko mundu mailako multinazionalak? Batetik dugu, ezta, petrolio astun hau eta frackinga ere hor dago.
Hori da. Bai, bueno, ba argi dago, ez? Gaur bertan ere Kanarietan onartu dute ba prospekzioak egitea, ez? Hauek ere izango dira ba itsasoko sakontasunetan edo ba ez dakit orain arte hori ezen ustiatzen, baina bueno, pizkanaka bagoaz gauza arriskutsuagoak eta egiten, ez? Apustua hola da, ez? Eta esaten dezuna, ba, argi dago, petrolio konpainiek behar dute haien boterea ekonomikoki eta bueno, energia arloan mantentzea, ez? Eta horretan gauza desberdinak bultzatu behar dituzte, ez? Alde batetik olako proiektuak, ustiapen proiektuak, gero ba nekazal erregaiak ere, ez? Biokonbustibleak, bioerregaiak, eta, bueno, dena bide horretatik dago, ez? Baina argi izan behar dugu ere, haien logika edo filosofia da etekina lortzea, ez? Eta etekina lor badezakete, ba, honekin, ba, probatzen dugu, baina gero gauza asko imposatzen dituztela, ez, zeren ba hola saiatu behar dira gauza berriekin eta barrez argi izan behar dugu ere orain etorri diren petrolioa nolabait Europa eta Kanada eta Europa Batasuna eta Estatu Batuekin sinatutako hitzarmenei dagokiola, ez? Hau da, merkataritza aske hitzarmenak sinatu dituzte eta horretan bai Kanadak eta bai Estatu Batuak inposatzen dute haien petrolioa Europan sartzea, ez? Europa mailan bakarri daude 5 findegi petrolio hori prozesatzeko gauza direla eta 3 Repsolekoak dira, bata da Petronorrekoa, ez? Hemen Bilbokoa, ez? Orduan horregatik gaur salatzen genuen eta horregatik egiten genuen protesta, hau izan daiteke lehenengo kargoa edo ona datorrela eta hemendik aurrera ba holako petrolio gehiago etor daitekeela, ez? Eta ez dakit Eusko Jaurlaritzak, Espainiar gobernuak zerbait egin dezakete hitzerman horiek mugiezinak diren edo, baina hau ezin da onartu, ez?
Ondorioz ez dakit eztabaida zabaldu beharko genukeen, eza, kontsumitzen dugun petroleoaz edota petroleo gutxiago erabiltzeko planteamenduak ere egiten hasi beharko ginateken.
Bai, hori argi dago, ez? Ba bueno, duela askotik eta nire ustez ba instituziotan ere neurri batean ba badaude hola neurri batzu sartzen, ez? Eta bizikleterako eta ba aukera gehiago eta abar garatzen, baina bai petrolio gutxigo kontsumitu behar eta gero honen inguruan dagon guztia, zeren gure eredua, Euskal Mailan hitz egiten ari naiz, elektrizitatea ekoizteko ere gasan oinarritzen da, eta gasa petrolioa ustiapen era oso antzekoak dira, eta haien eraginak antzekoak dira, ez? Gero bestaldetik dago, ba, oso urrutitik ekartzen dugun petrolio hori, ez? Kasu honetan erokeri hutsa da, ez? Ola, Kanadatik estatu batu guztiak zeharkatzen, Texaseko portu bateraino iritsi eta gero ona itsasuntzi baten olako petrolioa ekartzea, bai, alternatibak behar dira, baina batez ere konpainia hauek eta gure ereduak ahaztu behar da olako kontsumoa bultzatzen eta menpekotasun hau bultzatzen, ez?
Inguru giroaren garrantziaz mintzatzen dira politikari asko eta asko, baina hizketan ari garan gai honi lotuta, Europar Batasunak erregai kalitatearen zuzentaraua ere atzera botatzea erabaki du, ezta? Zer gertatu da, zer dago honen atzean?
Bueno, erabakitzea, ez dut uste erabaki dutela, baina bai ondarbitu minuso hauek onartu eskero, eta hemendik aurrera, hau ez dakit, eguneroko gauza bihurtzen baldin bada, bai pikutara dijoala, ez? Hitzarmena 2020erako kontsumitzen dugun petrolioa garraioan eta bar 2010erakoa, baina ehuneko seia gutxigo negutegi efektu gasak eta izan beharko zula, eta olako petroleoa onartu eskero hau gehituko zen 23% bat. Orduan hau da bai, orain arte adostutakoa pikutara bidaltzea, ez? Orduan bai, erakunde bezala hitzarmenak estatu batuen eta Kanaden eta Europan artean sinatzen ari zirenean hori planteatzen genuen, egon dira olako plataformak ere hori planteatzen eta hori salatzen, eta bueno, dirudienez hau aurrera dikoa, ez? Baina bueno, hori da guk salatu behar duguna, eta gero beste instituzioetatik ere ea hau jasotzen dute ere, eta bai.
Kanadatik iritsi da gaur aipagai dugun petrolea, baina ez dakit, konta iguzu pixka baten, ondago eskuragai ondar bitumin oso hau?
Bueno, batez ere, gaur etorri dena, esaten genuen ez, Kanadan dago, ez? Eta bueno, Kanadan, beste petroliorik ez eukaten ez eta horretan sartu dira buru belarri, ez? Ondarretatik petrolio hori ustiatzen eta estatu batuetan arbel petrolioa ustiatzen ari diren bezala. Baina gero badaude beste zonalde batzu ondar petrolio hau dagoela, ez? Brasil da beste toki bat, eta gero badakigu Repsol kasu honetan ere Venezuelan Orinoko, ibaiagoan edo hor olako ondarra dagola, ondar bituminosoa, eta hori ja erosi dutela, ez? Denok imagina dezakegu bere nahi dutenean edo ustiatzeko, ez? Baina, bueno, badago zenbait lekutan, ez? Baina orain batez ere ustiatzen ari dena da Kanadakoa, ez?
Beno, eta zeintzuk dira petrolio berri haueko itzi edo ustiatzeko interes handiena dutenak?
Bueno, dira holako konpainia handiak, ez? Orain ikusten dugu, Repsol Ez dakit interesa zeintzu diren, hola, suposatzen dut Kanada holako interesa handia dagola, zeren merkaturik ez dauka, Estatu Batuak itxi dira, ez dute holako petroliorik nahi, ba, haiena lortu dutela, eta Txinan ere ez, eta orduan, ba, Europa da haien helburua, eta Europan, ba, Euskal Herria, ez? Petrolio hau da nahiko kalitate txarrekoa eta gaur ikusi dugunez, ba, Petronorren prozesatuko da koke plantan, ez? Orain dela gutxi ba eraikitakoa eta orain arte bakarrik petrolio berfinketatik edo ba hondakinak, ez? Erabiliko zitula, baina hemendik aurrera ba orain froga egingo dutela eta hemendik aurrera ba emaitzonak baldin badauzkate ba hasiko luketela ba holako petrolio kalitate txarreko petrolio hau ba berfindatzen ere, ez? Hau interesa ba hori da, ez da beste era bat ba petrolio ekoizpenean jarraitzeko eta era berriak edo era desberdinak aurkitzeko, ez?
Eta argi dagoena da, Martin, oroar etenik gabe natura ingurugiroa suntsitzen jarraitzen dela, ez da, frakina ere aipatu dugu, petroleo berri hau, horixe bitartean, ba, ingurugiroan aurkako erasoek etenik gabe.
Bai, bueno, hau esaten dezula, bai, aprobetsatuko dut, zuke aipatu duzu frakinekoa, bueno, hemen gaude eta egun osoan, gaur Muskizen egon gara hau salatzen, baina ona egoitzera bueltatu eta bueno, kanpaina handia dago sinadura jasotzeko, ba parlamentuan eta frakina eztabaidatzeko. Baina bitartean bai badaudela Kanariasekoa aipatzen genuen, badaude beste adibide asko, ez? Nun petrolio nahi hau edo ba beste muga batzu, ez? Gainditzen ditula eta jarraitzen du ba natura, ingurumena, gizarteak, herriak suntzitzen, ez? Eta dena gainetik pasatzen, ez? Eta duela gutxi ba izan dugu ere kanpaina ba beste kalitate txarreko petrolioa dela ba Ekuador eta Oianan dagona, ez? Eta Jasuni dela holako eremu bat ba petrolioa lurraspian utzi nahi zutela eta hango bioanistasuna eta Oiana ba mantendu edo salbatu edo eta orain ba erabaki nahi dut Ekuadorreko gobernuak erabaki nahi du ba hori usteatzea, ez? Eta bueno, hor dago erronka galanta, ez? Ekuadorreko gizartearena eta gurea ere, ez? Baina bai, suposatzen dut esaten zenunez, hemendik aurrera horrela izango da, ez? Petrolioa murrizten ari da eta konpainiek saiatzen ari dira ba orain arte zeuden mugak edo gainditzen, ez? Eta bituminosoena ba da lehen zegon ba beste muga bat edo, ez?
Eta aurrera jarraitzen duzu, esan duzu natura erasotzen bai, baina herriak baita ere, hain justu aipatu nahiko nuke Kanadatik ekarri dutela gaurko petrolio astun hau eta han zuk aipatu dituzu herri natiboek kalte handia jasan dutela eta borrokan dabiltzala, ez da? Konta iguzu pixka bat.
Bai, bueno, han batez ere ba Lubicon aintziraren inguruan, ez? Ba bizi diren bertako herriak eta, ez? Eta, bueno, ba hondar hauek 70%-a, ez? Ba bertakoen lurraldetan dago, ez? Eta bueno, guk dakiguna ba herri asko dira kaltetuak direnak, ez? Hemen geneukan Metis, Chipewyan, Cree, Bantokoan, Dakota, bueno, eta hauek nolabait ba beste lekutan bezala, ba, Kanadan ere izan dute olako tirabirak, ez? Eta argi dago, kasu honetan, lehen Ekuadorrekoan aipatzen nuen bezala, ez? Olako interesak daudenean, ez? Interes hauek gainditzen dituztela, ba, bertako herrien alde, ba, jarri diren babespen mekanismoak edo, ez? Reservak eta olakoak eta natura babestekoak ere, ez? Da pizka bat, ba, hemen HTA eta bultzatu den bezala edo beste adibide asko, ez? Interes aipatzen den interes nazionala eta ba guztin gainetik dikoa, ez? Eta berdin du ba eremu bat edo ba bestuta izendatu duten edo izenpean dago, ez? Eta bueno, hori latza da, baina babestuta baldin badago gure ardura da ere horren alde borrokatzea, ez?
Bai, azken aldian gai ezberdinen inguruan elkarrizketak egiterakoan, Martin, behin eta berriro ateratzen dena da hori, zorain aipatu duzu, ba, babestutako eremuak edo, baina momentu batean berdin da babestuta dauden, berdin da, orduan nola zenbateraino ez da batzuentzat legea bete beharrekoa den eta beste batzuentzat berriz, ba, batira legea aldatu daiteke edo zuzenean ez bete?
Ba, hori da, baina bueno, argi dago eta jendeak argi ikusi behar du, bai instituzioak, gobernuak eta bar, ba multinazionalei edo transnazionalekin batera doazela, haien interesak dira, gero ba haietako asko konpaini hoietan lan egiten dituzte edo jarraitzen dituzte milioiak eta kobratzen, ez? Eta bueno, hori dela, eta nolabait gure ardura da, ba bestuta dena eta lortu dela, ba bespen baten azpian eta ba egotea, ba iraun dezala eta horretarako borrokatzea, ez da nahiko latza, baina bueno, momentu honetan argi da transnazionalak ba nahi duten aldetatik sartzen direla eta erne egon behar garela, ez? Ba horri aurre egiteko, ez?
Errealitatea beraz nahiko bortitza eta gogorra da, baina deia egiten duzu ez da, horixe, ba borrokarako deia eta garaipenak ere lor daitezkela, noski?
Bai, bueno, hori kasu askotan ikusten da, ez? Eta kasu honetan ere, ba, lehen esaten genuna, ba, Jasunin adibidez, ba, urte asko darama, ba, petrolio hori ustiatu gabe, da Ekuadorreko erreserba handiena, gertu dago Sarayakuko herria ere, ba, petrolioari aurre egin diotela eta konpainiak ez direla sartu, eta beste kasu honetan, bituminosoen kasua, badago petrolio hori Texaseraino ziurrazki trenez abiatu zen, zeren Kanadatik estatu batuetatik pasa behar den oliobidea edo duela 5 urtetik geldituta dago ekintzengatik eta presiogatik, ez? Orduan ba bai, askotan ez gara jabetzen edo, baina leku askotan eta garai askotan lortzen dugu gauza kostopatzea edo gelditzea, ez? Eta hori argi izan behar dugu gure buruetan eta ba olako triskantzei eta aurre egiteko, ez?
Noski baietz. Ba, Martin Mantxo, ekologistak martxan taldeko kidea, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratean izateagatik, eta tira, ba, besteak beste, gure gizarte eredu eta gure kontsumo ereduaren atzean dagoen errealitate hori, ba, hobeto ezagutzen laguntzeagatik. Ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Bueno, eskerrik asko zuei aukera emategatik, baina bai, esaten desunez, gure eredua da atzean dagona, nola ez transnazionalak badaukate interes argi eta zehatzak, ez, gauzak bultzatzeko, eta baina bai, guk ere hori lehen babesarena esaten genuen, baina bai, guk ere gure ardura zein den eta noraino ba iritz gaitezken jakin behar dugu eta bai, ez aurre egin eta ez dakit alternatibak eta bilatu, ez, baina gauzak dauden bezala eta eredu honekin eta are gehiago bultzatu nahi dutela eta horrekin jarraitu nahi dutela, ba aurre egin behar diogu.
Banaka banaka eta taldean ere hortxe beraz lan handia dugu, baina aurrera jarraituko dugu. Ba, esan bezala Martin, eskerrik asko eta beste bat arte.
Bai, esker mila, eh?
Aio.
Gero arte, bai, aio.